Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Piedot nav viegli. Francisks tieši saistē uzrunā Ukrainas jauniešus. Pāvests plāno publicēt apustulisko pamudinājumu par bērnu tiesībām. Roma apmeklē Skandināvijas bīskapu konferences rīkotā svētceļojuma dalībnieki. 4. Februāra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Noslēdzot Vatikānā notiekošo starptautisko sanāksmi par bērnu tiesībām, pāvests Francisks paziņoja, ka viņš plāno sagatavot apustulisko pamudinājumu par bērniem. Svētais tēvs pirmdienas rītā atklāja starptautisko sanāksmi par bērnu tiesībām, kurā piedalījās 50 politiskie un sabiedrības līderi no visas pasaules. Sanāksmes noslēgumā viņš pateicās par pausto apņemšanos un mudināja uz turpmāku rīcību, kurai Vatikāna sanāksme dos papildu stimulu.
Le sale del Palazzo Apostolico oggi sono diventate un osservatorio aperto sulla realtà dell'infanzia nel mondo intero.
Apustuliskās pils telpas šodien ir kļuvušas par observatoriju, kas ir atvērta bērnu realitātei visā pasaulē. Bērnību, kas diemžēl bieži tiek ievainota, izmantota, noliekta, teica pāvests, uzticot tikšanās augļus un turpmāko rīcību Dievam. Viņš arī informēja, ka pats plāno sagatavot svarīgu dokumentu, kas vērstu baznīcas un pasaules uzmanību uz visjaunākajiem. Lai turpinātu šo apņemšanos un veicinātu to visā baznīcā, es plānoju sagatavot bērniem veltītu apustulisko pamudinājumu, paziņoja pāvests.
Priecājos sveikt jūs visus, kas nākat no Zviedrijas, Norvēģijas, Dānijas, Somijas un Īslandes, teica pavests sveceļojuma dalībniekiem, kuri jubilējas gadā apmeklē Romu. Sveceļojumu ir sarīkojusi Ziemeļvalstu bīskapu konference. Lūdzos, lai caur šo pieredzi, ejot kopā kā brāļu un māsas Kristu, jūsu sirdis stiprinās ticībā, cerībā un mīlestībā, jo šie trīs elementi ir būtiski kristīgajā dzīvē. Tie trīs veidi, kādos svētais gars, mūs vada mūsu sveceļojumā, jo mēs esam svecernieki. Uzrunājot viesus, turpināja Francisks. Viņš atgādināja, ka jubilejas moto ir ticības svēcennieki, un piebilda, ka tāpēc lūdzas, lai šajās dienās, apmeklējot Romu, stiprāka kļūst svēcennieku cerība.
Pāvests izcēla cerības zīmes, kas ir vērojamas Skandināvijas zemju baznīcā, jo būdama neliela, tā ir sākusi skaitliski augt. Varam pateikties visvaranajam Dievam par to, ka ticības sēklas, kas tur ir iesētas un laistītas, pateicoties ganu un neatlaidīgu cilvēku paaudzēm, nes bagātīgus augļus, teica Francisks, atgādinot, ka Dievs vienmēr ir uzticīgs saviem solījumiem.
Kamēr svecernieki no Eiropas ziemeļu zemēm apmeklē mūžīgās pilsētas svētvietas, jo īpaši Svēto apustuļu Pētera un Pāvila kapus, pavests lūdzas, lai tiek uzturēta un padziļināta viņu ticība kungam Jēzum un viņa apziņa par piederību viņam, kā arī citam baznīcas kopībā. Šādā veidā ar prātu un sirdi, kas atrodas lielākā saskaņā ar Kristus pārveidojošo žēlastību, Svecernieki varēs atgriezties mājās pilni priecīga entuziasma un gatavi dalīties lielajā dāvanā, ko saņēmuši.
Pāvests citēja svētā Pāvila vārdus no vēstules Efeziešiem, kurā teikts, ka esam radīti Kristu, lai veiktu labos darbus. Patiešām, teica svētais tēvs, nav cēlāka darba, kā nodot citiem evaņģēlija pestījošo vēsti, un mēs to esam aicināti darīt, jo īpaši tiem, kuri atrodas atstumtībā. Francisks aicināja padomāt par tiem, kas ir vieni un izolēti, jo daudzi cilvēki tādi ir gan attālās perifērijās, gan arī pašā kopienu centrā. Pāvests uzticēja šo uzdevumu katram, neraugoties uz vecumu, dzīves situāciju un spējām. Viņš teica, ka pat uz veciem ļaudīm, slimniekiem un tiem, kuri ir nonākuši grūtībās, gulstas cēlais pāicinājums liecināt par līdzjūtīgo tēva mīlestību.
Tātad, atgriežoties mājās, teica Romas bīskaps, atcerieties, ka sveceļojums nebeidzas, bet tas ievirzās ikdienas ritējumā. Tāpēc turpiniet būt mācekļi un neatlaidīgi veiciet evaņģelizācijas uzdevumu. Francisks iedrošināja vitālās skandināvu katoļu kopienas sadarboties ar citiem brāļiem kristiešiem, jo šajos grūtajos laikos, ko iezīmē karš Eiropā un pasaulē, cilvēku ģimenei tik ļoti nepieciešama vienota liecība par izlīgšanu, atveseļošanos un mieru, kas var nākt tikai no Dieva.
Arī multikulturālajos kontekstos, kādi šodien ir vērojami Skandināvijas valstīs, pāvests aicināja katolticīgos veikt dialogu un strādāt kopā ar citu reliģiju piedrīgajiem, daudzi no kuriem ir migranti. Francisks izteica atzinību par viņu labo uzņemšanu vietējās sabiedrības kopienās. Viņš pastāstīja, ka pats par to pārliecinājies savas vizītes laikā Zviedrijā 2016. gadā. Pāvests pieminēja bēgļus no Latīņamerikas zemēm – Brazīlijas, Uragvajas, Čīles, Argentīnas, kuri Zviedrijā un citās Skandināvijas zemēs rada patvērumu bēgot no diktatūras. Turpiniet būt par pieņemšanas un brālīgas solidaritātes bākām. Ziemeļu zemju pārstāvjus aicināja svētais tēvs.
Uzrunas noslēgumā Pētera Pestecis pievērsās jaunākajiem sveceļojuma dalībniekiem. Viņš pastāstīja, ka šī gada 27. aprīlī tiks svinēta svētīgā Karlo Akutis kanonizācija un ka šis mūslaiku svētais jauneklis visiem rāda, ka arī mūsu pasaulē jauniešiem ir iespējams sekot Jēzum, dalīties viņa mācībā ar citiem un tādējādi rast dzīves pilnību priekā, brīvībā un svētumā. Francisks lūdza klātesošos skandināvu jauniešus saviem vienaudžiem mājās atgādināt šos apostoliskajā pamudinājumā Kristus vivit iekļautos vārdus. Svētais gars jūs mudina. Baznīca ir vajadzīgs jūsu dzīves spars, jūsu intuīcijas, jūsu ticība.
Pirmā februāra vakarā pāvests Francisks rīkoja stundu ilgu video konferenci ar 250 Ukrainas jauniešiem, kas bija sapulcējušies Kijevas Kristus augšām celšanās katedrālē. Galvaspilsētā bija ieradušies latīņu un grieķu katoļu rita jaunieši no visas valsts, kā arī no Varšavas, Minhenes, Londonas, Čikāgas un Toronto. Kijevas Haličas arhibīskaps Sviatoslavs Ševčuks nosauca šo tikšanos par vēsturisku, uzsverot tās unikalitāti. Viņš pavadīja jauniešus uz katedrāli, kur uz lielā ekrāna tika pārraidīts pāvesta attēls. Sanāksmē piedalījās apustuliskais nuncijs Ukrainā arhibīskaps Visvaldas Kulbokas un Harhovas Zaporižjas diecēzes palīgbīskaps Jans Subilo. Tikšanās sākās ar kopīgu lūkšanu Tēvs mūsu. Tika nolasīts arī fragments no apustuļa Pāvila vēstules romiešiem, kas runā par cerību. Romas bīskaps aicināja jauniešus nesāt līdzi kabatas izmēra evaņģēliju un lasīt to katru dienu, kā arī atgādināja par patriotisma nozīmi. Kad valsts pārdzīvo grūtības, jauniešu pienākums ir stiprināt tās garu. Šodien ukraiņu jauniešu misija ir būt patriotiem. Esiet patrioti, mīliet savu dzimteni. Tagad tā ir kara ievainota, bet mīlestība pret to joprojām ir skaista. Svētais Tēvs arī aicināja jauniešus nebaidīties sapņot. Ja cilvēks nespēj sapņot, viņš jau ir vecs. Atbildot uz jautājumu par piedošanu, pāvests atzina. Piedošana ir viena no grūtākajām lietām. Tas ir grūti ikvienam un arī man. Taču mani mierina doma, ka man ir pienākums piedot tāpat, kā es pats esmu saņēmis piedošanu. Atcerēsimies mirkļus savā dzīvē, kad esam saņēmuši piedošanu. Piedošanas māksla nav viegla, bet mums ir jāvirzās uz priekšu un vienmēr jāpiedot otram.
Jutos kā bērns, kurš tiek uzņemts mājās, kuras varētu būt arī viņa mājas. Tā rakstniece Līla Azama Zanganeha raksturo pieredzi, kas gūta piedaloties sociālās komunikācijas darbinieku jubilejā. Līla ir dzimusi Parīzē, irāniešu vecāku ģimenē. Viņa ir pasniegusi literatūru un kinomākslu Hārvardas universitātē, daļu laika pavada Romā, Parīzē un Ņujorkā, runā 7 valodās. Tā ir pasaules sieviete, kura pazīst pasauli. Līla ir arī mamma 2 vecam dēlam.
Piedalīšanās jubilejā man, iespējams, bija viens no vissvarīgākajiem notikumiem manā dzīvē, saka jaunā sieviete. Nozīmes ziņā viņa to salīdzina ar dēla piedzimšanu pirms 2 gadiem. Daloties savā ticības pieredzē ar Vatikāna Radio un Vatikāna News redakcionālās nodeļas vadītāju žurnālistu Andrejo Tornielli, Līla stāsta, ka viņas mamma savulaik mācījās katoļu skolās Teherānā. Arī viņa pati apmeklēja katoļu skolu Parīzē. Neviens man neaizrādīja, ka es nebiju katoliete. Bērnībā un pusaudžu gados izjusto attieksmi no skolas biedriem un skolotājiem raksturo irāniete.
Kad Līlai aprit 9 gadi, viņa atklāja, ka nevar pieņemt svēto komuniju, jo nav kristīta. Turpat Francijā viņa pierakstās katehisma kursos. Kādu dienu meiteni uzdod jautājumu, kāpēc tikai Kristus ir Dieva dēls? Vai tad mēs visi nesam Dieva bērni? Katehēte esot atbildējusi, ja tu saki šādas lietas, tad tev šeit nav jābūt. Tas bija nepatīkams brīdis, taču kaut kāda brīnuma pēc, varbūt pateicoties mammas atvērtībai pret ticību, turpināju glabāt šīs dziļās attiecības ar kristietību. Varat iedomāties manas emocijas, piedaloties šeit jubilejā, saka rakstnieci.
Līla ar lielu uzmanību ir sekojusi pāvesta liecībai. Kāds priesteris no Amazonijas man teica, ar šo pāvestu valda sirds likums, un savā sirdī tu jau esi kristiete. Irāniešu vecāku meita atzīstas, ka viņu dziļi iespaido Franciska iekļaujošais redzējums, viņa neatlaidīgais aicinājums iziet, lai dalītos Jēzus vēstī. Jutos ļoti aizkustināta, kad viņš runāja par Dievu, kurš klauvē, jo vēlas iziet un iet pie visiem cilvēkiem, viņa stāsta.
Pirmais žurnālistu un citu sociālās komunikācijas darbinieku jubilejas žests bija gandarīšanas vigīlija Svētā Jāņa Laterāna bazilikā. bieži eju uz misi, lai arī zinu, ka tīri tehniski neesmu katoliete, saka Lila, un varu teikt, ka liturģijas svinības, kurās piedalījos Laterānā, bija visskaistākās no visām, kuras esmu redzējusi. Mums paziņoja, ka grēksūdzes pieņem 60 priesteri, un mana kolēģe un draudzene Roza, kas ir ļoti dievbijīga katoliete, tūlīt devās pie konfesionāla. Kad viņa atgriezās, pajautāju, vai tas bija skaisti. Ļoti, viņa atbildēja. Es viņai atgādināju, ka neesmu katoliete, un pajautāju, vai varu iet arī es. Zinu, ka viņa ticības lietās ir ļoti precīza, tāpēc domāju, ka viņa man atbildēs noliedzoši. Taču Roza teica, jā, vari iet.
Jubilejas un grēksūdzes pieredze Lilai ir likusi sajusties kā bērnam, kurš pagaidām vēl atrodas uz sliekšņa, taču saprot, ka tiek pieņemts un gaidīts mājās, kuras varētu būt arī viņa mājas. Žurnālists Andrea Tornielli, kurš sarunājās ar Lilu, šo slieksni salīdzina ar franču katoļu ticīgā rakstnieka Šarla Pegī pieredzi. Cilvēks, kurš uzrakstīja daudzas neaizmirstamas lappuses par skatiena dziļumu un ticību, visu dzīvi palika šādā sliekšņa stāvoklī, jo nevarēja saņemt sakramentus tādēļ, ka civilā laulībā bija precējies ar ateisti, un viņu trīs bērni nebija kristīti. Pakavējoties pie Jēzus publiskās darbības 3 gadiem, Pegī rakstīja. Viņš tos neizmantoja, lai kurnētu un vainotu sliktos laikus. Viņš nevienu nenosodīja, nevienu nevainoja. Viņš glāba. Viņš pasaulē neko neinkriminēja. Viņš to atpestīja. Savukārt šie citi nomelno, spriedelē, inkriminē. Kā apvainojoši ārsti viņu uzbrūk slimniekam. Viņa vaino gadsimta smiltis, taču arī Jēzus laikā bija gadsimts un bija gadsimta smiltis. Tomēr uz izkaltušām smiltīm, uz gadsimta smiltīm, tika izliets neizsīkstošs avots, žālastību avots.
Atceroties savu sarunu ar sociālās komunikācijas darbinieku jubilejas dalībnieci, mūsdienu rakstnieci Lilu Azamu Zanganehu, Andrea Tornielli rezumē. Tā ir žēlastība, kas atbalsojas tehniski nekatolietes vārdos un garu melnu matu ieskautajā sejā. Kādu vakaru Laterānā viņa sirdī pasaule un žēlastība apskāvās tik tālu, ka kļuva gandrīz neatšķiramas viena no otras.
Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!